Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Transnistria în ajunul asocierii Moldovei la Uniunea Europeană. De ce se opune Tiraspolul liberalizării comerțului cu spațiul european? Și, cum se vede de la Kiev, soluționarea conflictului transnistrian. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderii politici, veterani și oameni de rând de pe cele două maluri ale Nistrului au marcat separat pe 19 iunie împlinirea a 22 de ani de la izbucnirea uneia din cele mai grele bătălii ale războiului din 1992. La ceremonie de la Varnița, vicepremierul Eugen Karpov a decorat 10 săteni pentru consolidarea statalității Republicii Moldova și promovarea aspirațiilor de pace și stabilitate în zona de securitate. La mitingul organizat de administrația transnistreană la Bender, liderul din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat speranța că pacea se va instaura în Ucraina vecină și că Chișinăul a înțeles deja lecția conflictului de la Nistru. Șefciuc s-a plâns din nou că autoritățile centrale moldovene nu au consultat Tiraspolul în privința acordului de asociere la Uniunea Europeană. Liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a exprimat îngrijorarea în legătură cu disputa pe tema gazelor naturale dintre Moscova și Kiev și sistarea livrărilor rusești de gaze naturale către Ucraina. Există riscul ca și regiunea transnistreană să rămână fără gaze, așa cum s-a mai întâmplat, a spus Șefciuc. El a anunțat că Tiraspolul va introduce modificări în politica sa energetică, dar nu a precizat despre ce schimbări este vorba. La Chișinău, viceministrul economiei Tudor Copaci a spus că Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaze rusești către Ucraina. Autoritățile moldovene au dat asigurări că au înțelegeri cu partea ucraineană, care s-ar fi angajat ca în cazul unei sistări a livrărilor rusești să furnizeze gaze naturale din propriile rezerve sau din surse alternative neprecizate. În cadrul lucrărilor Forumului Uniunea Europeană-Republica Moldova, premierul Iurie Leancă și ministrul federal pentru cooperare economică și dezvoltare al Germaniei, Gerd Müller, au semnat un acord care prevede majorarea asistenței tehnice și financiare acordate Republicii Moldova pentru proiecte de aprovizionare cu apă potabilă, modernizarea serviciilor publice locale, consolidarea capacităților de administrare publică și crearea infrastructurii naționale în domeniul metrologie și controlului calității. Donatorii externe ai Republicii Moldova vor oferi câteva zeci de milioane de euro pentru implementarea prevederilor acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv, anunță un comunicat al Ministerului Economiei. Ajutoarele vor veni de la USAID, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și UNIDO. Uniunea Europeană a decis alocarea a 30 de milioane de euro pentru implementarea prevederilor acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv, începând cu trimestrul 4 al anului 2014 și până în anul 2017.
Aici Radio Europa Liberă.
Rada Supremă de la Kiev a recomandat guvernului ucrainean să consolideze controlul la frontiera cu Republica Moldova pe segmentul transnistrian și chiar să sisteze în funcție de situație activitatea unor puncte de trecere. Chiar dacă e vorba doar de o recomandare, mai multe instituții media, în special rusești și ucrainene, au prezentat-o ca pe un fapt împlinit, spunând că Ucraina ar fi închis hotarul cu Rusia și Transnistria. La Tiraspol, șeful administrației Evgeni Șefciuc și-a exprimat speranța că recomandarea Parlamentului ucrainean nu va ajunge să fie pusă în aplicare. Care este acum situația de la hotarul între Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrian, a încercat să afle colega mea Ala Ceapai.
Solicitate de Europa Liberă, surse de la externele de la Chișinău, Comisia Unificată de Control, dar și de la Serviciul de Grăniceri din Ucraina, ne-au comunicat că în prezent hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian rămâne deschis. Iată ce ne-a spus șefa Serviciului de Presă de la Ministerul de Externe, Ana Taban.
E o recomandare către guvernul din Ucraina. Nu e nimic hotărât deocamdată. La acest subiect, atât pot să vă zic, reprezentanții ambasadei de la Kiev discută cu autoritățile din Ucraina.
Și reprezentantul Comisiei Unificate de Control, Eduard Bumbac, atrage atenția că e vorba doar de o propunere a legislativului de la Kiev.
Dacă să luăm în calcul faptul că abia cum se formează cabinetul de miniștri în Ucraina. Probabil o să mai durez. La moment eu nu cunosc careva impedimente la porțiunea de traversare a hotarului moldo-ucrainean și segmentul transnistrian.
Secretarul Serviciului de Grăniceri Ucrainean, Andrei Parubii, spune că în decurs de o lună, executivul de la Kiev și Serviciul de Grăniceri urmează să ia decizii privind realizarea în practică a propunerii Radei Supreme. Până atunci, careva schimbări la traversarea frontierii ucrainene prin punctele de trecere nu vor interveni. În acest moment, urmarea unei decizii anterioare a cabinetului de miniștri este temporar sistată tranzitarea doar la 8 puncte de trecere la hotar cu Rusia, în legătură cu situația din regiunile din Ucraina de Est. În rest, nimic nu s-a schimbat. Nicio decizie nu există vis-a-vis de închiderea punctelor de trecere la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Recomandarea legislativului de la Kiev a trezit îngrijorare în administrația regiunii transnistrene, care este direct vizată. Subiectul a ajuns pe agenda Sovietului Suprem de regiunea separatistă, spune expertul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Întrucât deocamdată nu există confirmări oficiale din partea ucraineană că această propunere se va solda în acțiuni practice, Sovietul Suprem din Transnistria s-a rezumat doar la analiza situației, fără a decide asupra unor măsuri operative. Dacă propunerea va fi aprobată de executivul de la Kiev, sigur că economia regiunii transnistriene va avea mari pierderi, dar și locuitorii regiunii vor avea de suferit. În asemenea circumstanțe, singura soluție pentru agenții economici transnistrieni vor fi punctele de trecere a frontierii ucrainene de pe restul teritoriului Moldovei. Asta doar în cazul în care autoritățile de la Chișinău nu se vor solidariza cu cele de la Kiev. Administrația de la Tiraspol își exprimă însă speranța că autoritățile de la Kiev nu vor recurge la asemenea măsuri. În vederea securizării frontierii, autoritățile de la Kiev, în urmă cu câteva luni, au întărit controlul traficului la frontiera pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean. Administrația de la Tiraspol, dar și președintele Federației Ruse, au criticat atunci aceste măsuri, invocând un pretins blocaj economic al regiunii transnistriene. Autoritățile de la Chișinău, dar și structurile europene și cele americane, au respins existența acestui presupus blocaj economic. Că Tiraspolul nu e supus unei blocade economice, o demonstrează și statisticile Comitetului Vamal al regiunii transnistriene, care arată că în prima jumătate a acestui an, exporturile transnistriene către statele Uniunii Europene au înregistrat o creștere semnificativă. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Moscova și Tiraspolul au anunțat că nu consideră oportună organizarea unei noi runde de negocieri oficiale în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană, anunțată inițial pentru data de 17 și 18 iulie. Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Eugen Karpov, a anunțat că a primit două scrisori prin care delegația rusă și cea transnistreană propun amânarea următoarei runde de negocieri pentru luna septembrie, în cadrul panelului consacrat problemei transnistrene din cadrul Forumului Uniunea Europeană, Republica Moldova, care a avut loc zilele trecute la Bălți. Eugen Karpov a spus că amânarea negocierilor constituie o mișcare conștientă pentru a crea obstacole și a întârzia procesul de negocieri, în așa fel încât acestea să fie aduse mai aproape de sfârșitul acestui an, când Moscova speră ca la Chișinău să apară o nouă conjunctură politică în urma alegerilor parlamentare din toamnă. Eugen Karpov a anunțat că Chișinăul este gata să manifeste flexibilitate în procesul de negocieri, dar că această flexibilitate trebuie să fie, citez, rațională, să respecte angajamentele Republicii Moldova, iar soluția să ducă la reunificarea Republicii Moldova ca stat puternic, dedicat reformelor democratice și parcursului european promovat acum. Sunt principii care nu pot fi negociate și dacă cineva crede altfel, se înșală, a declarat Eugen Karpov. Referindu-se la subiectul așa numitei blocade economice acuzate în ultimele luni de Tiraspol și Moscova, vicepremierul pentru reintegrare a subliniat că toată statistica demonstrează cu claritate că nu există niciun fel de blocadă, în condițiile în care 40% din mărfurile din Transnistria sunt vândute pe malul drept al Nistrului, iar 35-40% în Uniunea Europeană. Despre care blocadă putem vorbi dacă avem o creștere față de anii precedenți, a mai declarat Eugen Karpov la Bălți. Au rămas câteva zile până când Republica Moldova va semna acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În ajun, corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, s-a aflat la Tiraspol, unde a discutat cu mai mulți experți și foști oficiali despre temerile liderilor transnistreni în raport cu apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Relatează Lina Grâu.
Rămâne foarte puțin timp până la momentul semnării de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Partea economică a acestui document trezește deja de multă vreme îngrijorări serioase în Transnistria. Acolo se consideră că introducerea noilor reguli de comerț și certificarea produselor poate provoca o criză economică serioasă. Iată opinia fostului responsabil de relațiile externe ale Transnistriei, Vladimir Iastrepceac.
Pe exemplul nostru ne-am confruntat cu contradicțiile dintre cele două arepe ale Uniunii Europene, cea economică și cea politică, atunci când arepa economică se pronunță pentru menținerea unor contracte și compromisuri cu noi, în așa fel încât să se țină cont de factorul nereglementării conflictului, în schimb arepa politică din Comisia Europeană este categoric împotriva oricăror compromisuri și insistă că este posibil doar un regim economic unic pentru toată Republica Moldova, regim care este total inacceptabil pentru noi și care va duce la o criză, chiar una politică.
Uniunea Europeană, consideră Iastrepceac, nu vrea să țină cont de faptul că conflictul dintre Republica Moldova și Transnistria rămâne nereglementat.
Totul se va termina cu o criză foarte serioasă în diferite domenii, dacă lucrurile vor continua să meargă în aceeași direcție. Acordul de asociere este într-adevăr un document bun, foarte complex, acceptabil pentru orice stat, cu excepția unui stat cu un conflict intern nereglementat. Pentru că încercarea de a aplica Transnistria acest acord de asociere în forma actuală, care include și acordul de liber schimb, este ceva supraoptimist. Eu chiar aș folosi calificative mai dure. Imposibil. Acest lucru va genera o mulțime de probleme legale, juridice, economice, politice legate de procesul de reglementare și așa mai departe. Va avea loc un conflict de jurisdicții dintre autoritățile moldovenești și cele transnistrene, ceea ce poate avea consecințe foarte grave în condițiile nereglementării conflictului. Noi suntem acum în proces de negocieri pentru reglementarea conflictului și unul dintre subiecte este cooperarea economică. Dar în cadrul acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi creată o structură suprastatală, Consiliul Asociațiilor, care se va ocupa de soluționarea unor chestiuni supranaționale, inclusiv care țin de zona de liber schimb. În această situație apare întrebarea logică. Cu cine să discutăm noi, partea transnistreană, chestiunile legate de cooperarea comercială cu Uniunea Europeană, dacă Republica Moldova nu va mai fi capabilă să soluționeze singură aceste chestiuni? Asta înseamnă că partenerul nostru de negocieri se schimbă, apare Consiliul Asociațiilor. Și problema nu constă în lista de mărfuri sau în standardele în baza cărora vom face comerț cu Uniunea Europeană. Problema cea mare este cea a reglementării, a administrării.
Noile condiții de certificare a mărfurilor produse în Transnistria, în opinia lui Vladimir Iastrepceac, sunt irealizabile.
Cum vor fi eliberate acum, de exemplu, certificatele preferențiale? Regulile se înăspresc considerabil. Dacă acum anumite mărfuri pot fi livrate direct, se pot găsi alte soluții, atunci, după semnarea documentului, va trebui fie să asigurăm accesul direct al grănicerilor și vameșilor moldoveni la locul de producție, lucru care este puțin probabil să se întâmple, fie ca marfa să fie pregătită integral pentru export pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare. Iată de ce spun că aici va fi o problemă nu doar pentru Transnistria, dar și pentru Republica Moldova. Va fi o chestiune de statalitate. Cât de departe este gata Chișinăul să meargă în planurile sale de integrare europeană? Pentru că este evident că această mișcare va duce la o criză în relațiile cu Transnistria. Și mai departe ce va fi? Chișinăul mizează total pe susținerea Bruxellesului, care împreună cu Kievul vor exercita presiunea asupra Transnistriei. Am văzut deja o astfel de situație în 2006, doar că acum lucrurile vor sta și mai prost decât în 2006. Este gata Chișinăul de așa ceva? Se pare că este. Și merge calm, liniștit către această semnare. Sunt pregătiți ucrainenii să aibă la frontieră o nouă criză? Nu am în vedere o criză armată, dar una economică, socială, la frontiera cu regiunea Odessa, o regiune și așa destul de complicată, se pare că sunt gata.
на границе с и без того проблемной Одесской областью. Наверное, готовы.
Această convingere nu este însă împărtășită și de directorul Centrului de Cercetări Strategice și Reforme de la Chișinău, Galina Șalar. Serviciile moldovenești și transnistrene, vamale și de grăniceri au o experiență de lucru în comun. Aceasta doar trebuie repusă în aplicare. Este o cerință absolut normală ca pentru a obține certificatul de origine al țării să ai un anumit set de acte în regulă. Acest lucru înseamnă că trebuie puse la punct în primul rând aspectele legate de vamă, adică să fie găsite modalități de a confirma gradul de prelucrare a mărfurilor care s-au produs în Transnistria. Trebuie căutate soluții. Am avut o perioadă destul de lungă când vameșii noștri colaborau și găseau aceste soluții de compromis, fără niciun fel de pierdere a suveranității. Nici nu se punea problema în felul acesta. Din păcate, în 2001 acest compromis s-a terminat. Exista deja o anumită experiență, o anumită coordonare a serviciilor vamale. Exista o înțelegere cu privire la însoțirea reciprocă a mărfurilor pe teritoriul Transnistriei și pe teritoriul Moldovei, dacă era cazul. Cred că documentele care au existat la acea vreme, chiar dacă trebuie adaptate având în vedere că a trecut destul de mult timp, pot servi ca punct de pornire pentru o discuție la acest subiect. Și fostul responsabil de relațiile externe ale Transnistriei și economistul din Chișinău sunt de acord într-o singură privință. Niciuna dintre părți nu este gata de compromis.
Chișinău lumezează pe faptul că chiar dacă nu va putea face față situației, va fi ajutat de Bruxelles și Kiev. Tiraspolul are și el o logică similară. Dacă mergem pe calea crizei, avem și noi un partener strategic care ne va ajuta. Altceva este că toată lumea consideră că va ieși învingătoare.
Nu este pregătită nu doar Comisia Europeană, nu este pregătită nici Transnistria. Indiscutabil că poziția Comisiei Europene este coordonată în mare parte cu cea a Chișinăului și este de înțeles pentru că responsabilitatea revine oricum doar Guvernului Republicii Moldova. În caz de litigiu internațional sunt implicați în proces subiecții dreptului internațional. Transnistria, fiind o entitate nerecunoscută, poate fi mai greu trasă la răspundere în situația vreunui litigiu comercial. Vladimir Iastrepceac este convins că Moscova se va implica în mod sigur în proces, iar această implicare ar putea fi destul de radicală.
Este lipsit de logică din partea colegilor noștri de la Chișinău să creadă că Rusia nu va întreprinde nimic, pentru că asocierea la Uniunea Europeană este cu mult mai mult decât simple relații de parteneriat. Moscova pur și simplu va fi nevoită să reacționeze la acest lucru și în această situație Transnistria are șanse destul de bine, cel puțin să fie recunoscută.
Cu toate acestea, în cazul în care se va trece la un regim de restricționare dură, anumite posibilități, chiar dacă nu foarte mari, de comerț cu Rusia, Transnistria mai are. Nu se va reuși instituirea unei blocade totale a regiunii, susține Vladimir Iastrepceac.
Nu prea văd situația în care Republica Moldova ar refuza să elibereze certificate de origine. Ar putea, de exemplu, să nu mai ofere certificate preferențiale, dar nu cred că Chișinăul va decide să nu mai elibereze deloc pentru mărfurile transnistrene certificate fabricate în Moldova. Oricum va trebui să elibereze careva documente. Nu cred că Chișinăul va renunța la sistemul introdus în anul 2006, care presupunea înregistrarea facilitată și fără plata impozitelor a întreprinderilor transnistrene. Acest lucru ar însemna ruperea definitivă a ultimelor legături, inclusiv juridice, cu Transnistria. Asta ar însemna că deja Chișinăul va fi cel care va face pasul decisiv pentru a confirma că Transnistria nu ține de teritoriul său și că mărfurile fabricate pe teritoriul Transnistriei nu sunt din Republica Moldova.
Părțile oricum vor fi nevoite să găsească un compromis, este de părere Galina Șalar, deoarece ambele economii, și cea moldovenească și cea transnistreană, nu pot funcționa independent. A anula asistența pentru Transnistria printr-un regim de sancțiuni ar însemna ca regiunea să fie împinsă la limita supraviețuirii și este puțin probabil ca Uniunea Europeană să-și poată permite acest lucru. Părțile oricum vor fi nevoite să ajungă la o înțelegere, din simplul motiv că nici bugetul moldovenesc, nici cel transnistrean nu pot fi îndeplinite fără bani din afară, chiar și în varianta cea mai de austeritate. Spun asta cu toată jena pentru că sunt cetățean moldovean și acești bani externi, din păcate, vin din direcții diferite. Independența noastră este foarte mult limitată. Vladimir Iastrepceac este de părere că, în cea mai proastă variantă de evoluție a evenimentelor, Transnistria va avea cu ce răspunde Republicii Moldova. Și, în trecut, blocada economică a fost folosită de Chișinău, spune Vladimir Iastrepceac.
La capitolul sancțiuni și blocade nu ne putem lăuda că avem un cuvânt decisiv de spus, dar nici nu trebuie subestimată importanța noastră. Și noi le putem cauza neplăceri vecinilor noștri, lucru pe care l-am și făcut în trecut, când în 2006 au fost introduse aceste reguli vamale noi, când tranzitul pe cale ferată pe la noi a fost stopat, pierderile căilor ferate din Ucraina se ridicau la vreo 100.000 de hrivne pe zi. Și când aceste sume s-au adunat, vreo 5 luni la rând, ucrainenii au avut nevoie de mai puțin de o lună ca să-i convingă pe tovarășii moldoveni să accepte compromisul. Pentru asta au închis singura cale ferată care rămânea funcțională, sub pretextul că este nevoie acolo de reparația unui pod. După aceasta, partea moldovenească a devenit foarte, foarte cuminte.
Introducerea noilor reguli pentru Transnistria a fost amânată pentru un an și jumătate. Predecesorul lui Iastrepceac la funcția de responsabil cu relațiile externe ale Transnistriei, Valerii Lițcai, nu dramatizează deloc situația.
Moldovenii sunt pro-europeni, foarte bine, dar în economie ei depind foarte mult de Rusia. La noi e fix pe invers. Din punct de vedere politic, noi suntem vestici, pro-ruși, dar din punct de vedere economic, majoritatea, 60%, lucrează cu Europa. Cum au pătruns acolo? Au pătruns și fac comerț și primesc valută și hrănesc și pe cei de aici. Adică uzinele noastre, lăsate în libertate, s-au pornit să-și caute nișa și au găsit-o mai mult în Europa decât în Rusia. În consecință, europenii au făcut următorul lucru. Ei semnează acordul de asociere, dar sistemele facilitate pe care noi le avem cu Europa ne sunt prelungite pentru un an și jumătate. Încă un an și jumătate vom negocia. Cei de la Bruxelles au suficientă calificare pentru a juca pe două seturi de cărți de joc. Și ne putem imagina cu ușurință situația în care, după ce au prelungit aceste preferințe cu un an și jumătate, o vor mai face pentru încă 2 ani.
Uniunea Europeană, este convins Lițcai, nu va acționa în detrimentul propriilor interese în virtutea pragmatismului caracteristic europenelor. Cele două uniuni economice, Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, oricum vor fi nevoite să găsească limbă comună. Și dacă amânarea de un an și jumătate nu va fi suficientă, Transnistria, admite Valerii Lițcai, ar putea aproape sigur primi o nouă amânare.
Noi nu am primit preferințe în Europa. Noi acolo concurăm, noi luptăm pentru contracte și livrăm marfă de calitate superioară, marfă de care europenii au nevoie. Deocamdată, un echilibru de interese există. Dacă va fi menținută inteligent, cred că situația va mai putea fi prelungită cu încă un an, 2-3, până va fi pus la punct vreun sistem de cooperare al celor două uniuni, europeană și vamală. La un moment dat, acestea vor fi nevoite să găsească careva reguli de joc pentru a conlucra, iar apoi aceste reguli vor fi aplicate relațiilor cu noi.
S-ar putea ca Moldova și Transnistria să devină acele subiecte care să determine Uniunile Vamală și Europeană să ajungă la un compromis, este de părere Galina Șalar. Acest teritoriu, pe de o parte, este amplasat exact în mijlocul conflictului, iar pe de altă parte, aici se poate experimenta fără a supune riscurilor economiile părților în conflict. Moldova și Transnistria pot deveni acel teren anume în virtutea amplasării sale geografice și a mărimii nu foarte mari. Adică influența noastră este minimă asupra celor două economii mari. Cota parte a Republicii Moldova în comerțul țărilor Uniunii Europene este de 0,1%, iar în Est de 0,8%. Adică dacă nu vom mai comunica cu ei deloc acest lucru, nici nu-l va observa nimeni. Iată de ce cred că putem încerca să devenim acea platformă unde cele două mari uniuni ar putea căuta unele mecanisme de penetrare reciprocă. Pentru că, indiscutabil, mai devreme sau mai târziu, cele două structuri vor trebui să înceapă să discute între ele. Nimeni nu se îndoiește de faptul că, deși criza este una iminentă, depășirea acesteia este un imperativ pentru uniunile politice și economice care s-au încleștat acum într-o luptă, cum ar putea părea pentru unii fără compromisuri, pe teritoriul fostei republici sovietice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre integrarea europeană, soluționarea conflictului transnistrian și relația dintre Moldova și Ucraina în noul context regional, colega mea Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă.
Domnule ambasador, cât de des se vorbește la Kiev despre problema transnistriană, ținând cont totuși de această criză prelungită din Ucraina?
Se vorbește mult și foarte frecvent, mai mult ca niciodată anterior, atunci când se analizează situația din regiunile de est și tot ceea ce se întâmplă aici în Ucraina în sensul perpetuării acestui conflict, se fac analogii și paralele cu Transnistria, cu problema transnistriană. Se vorbește despre o tendință de transnistrizare a Ucrainei sau, mai bine zis, a situației din partea de est a Ucrainei, iar care este sensul și conținutul acestei noțiuni, transnistrizare, este bine cunoscut, adică existența unui conflict alimentat din exterior care necesită crearea unor mecanisme adecvate pentru reglementarea acestui conflict.
Dar cât de securizat este hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian?
În ultimul timp, autoritățile ucrainene au întărit controlul asupra acestui segment al frontierei. Chiar ieri, în Rada Supremă a Ucrainei, a fost adoptată o decizie privind întărirea în continuare a controlului pe acest segment al frontierei. Urmează ca structurile puterii executive să elaboreze modalitățile practice de implementare a acestei hotărâri. A fost publicată. Sper că aceste acțiuni întreprinse de către autoritățile ucrainene în vederea securizării frontierii de stat atât din est, din partea de est, cât și din partea de vest, va da efectul scontat în sensul stopării implicării unor persoane din exterior în evenimentele din Ucraina și aceasta este o premisă importantă pentru încetarea confruntării armate, pentru stoparea violenței și pentru normalizarea situației. În sensul normalizării situației se vorbește, pe lângă ceea ce spuneam adineauri, reforma constituțională, descentralizarea puterii, se mai vorbește despre posibilitatea organizării unor alegeri locale care ar putea conduce la crearea unor noi structuri ale puterii de stat la nivel regional, capabile să contribuie la normalizarea situației din regiunile respective.
Problema gazelor care a apărut în relația dintre Kiev și Moscova se răsfrânge în vreun fel și asupra Moldovei?
Această situație legată de livrarea gazului natural rusesc în Ucraina ar putea afecta indirect și Republica Moldova, deși am înțeles că Gazpromul va continua să livreze gazul natural rusesc către țările europene, inclusiv către Republica Moldova.
Moldova și Ucraina mână-mână pe acest parcurs european, din moment ce și autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev semnează acordul de asociere cu UE?
Noi trebuie să ne bucurăm de faptul că Ucraina, după o scurtă pauză dramatică, a reluat parcursul său european, având în vedere că noile autorități continuă această politică de integrare europeană în mod ferm și consecvent. Pe 27 iunie la Bruxelles vom semna împreună trei țări, Moldova, Georgia și Ucraina, acordul de asociere. Acest lucru este fără îndoială unul pozitiv pentru toate statele semnatare. Aceasta va deschide perspective noi pentru dezvoltarea nu doar a relațiilor dintre țările noastre și Uniunea Europeană pe de o parte, ci și pentru extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în cazul de față dintre Republica Moldova și Ucraina în condiții calitativ noi, având în vedere acest cadru nou european pe care ni-l oferă acordul de asociere și în planul promovării dialogului politic și a intensificării schimburilor comerciale și a cooperării economice, dar și în sensul liberalizării călătoriilor, facilitării călătoriilor dintre cetățenilor țărilor noastre și Uniunea Europeană. Ne bucurăm că între Moldova și Ucraina această circulație a fost una liberă, fără vize, și cred că pe viitor aceste libertăți vor fi extinse și asigurate spre binele cetățenilor țărilor noastre.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.